My si môžeme nalistovať z druhej knihy kráľov, 13. kapitolu. Druhá kniha kráľov, 13. kapitola. Budeme čítať od 14. verša. Keď Elizeus upadol do smrteľnej choroby, prišiel k nemu izraelský král Joáš. Rozplakal sa nad ním a zvolal: otec môj, vozy Izraela a jeho jazdci. Elizeus mu povedal: vezmi luk a šípy. Priniesol mu luk a šípy. Izraelskému kráľovi prikázal: napni luk. Tak keď to urobil, položil si Elizeus svoje ruky na ruky kráľove a prikázal: otvor okno na východ. Otvoril a Elizeus na to vystrelil. A Elizeus poznamenal: je to víťazný šíp Hospodina a šíp víťazstva nad Sýriou. Pripravíš Sýrčanom v Aféku zdrvujúcu porážku. A povedal ďalej: vezmi šípy. A keď ich vzal, prikázal izraelskému kráľovi: bodaj do zeme. Trikrát zabodol a prestal. A Boží muž sa preto na neho nahneval a zvolal: mal si zabodnúť 5 až 6 krát a spôsobil by si tým Aramu zdrvujúcu porážku, takto iba 3 razy porazíš Aram. Elizeus potom zomrel a pochovali ho. Nasledujúceho roku vtrhli moabskí záškodníci do krajiny. A raz keď mali práve koho si pochovať, zbadali záškodnícky oddiel, hodili toho človeka do Elizeovho hrobu a odišli. Len čo sa ten človek dostal do styku s Elizeovými kostiami, ožil a spriamil sa. Potiaľ to z Božieho slova. Už nejaký čas spoločne premýšľame nad tým životným príbehom proroka Eliáša, Elizea. V stredy, v nedele a zastavujeme sa pri jeho životnom príbehu v rôznych situáciách, v rôznych chvíľach. A čítame vlastne záver tohoto jeho príbehu, jeho života, ako sa priblížila jeho smrť. A tak vlastne vnímame tie posledné chvíle. Posledné chvíle v živote proroka Elizea. Zvláštne je, že medzi tou poslednou zmienkou, o ktorej sme hovorili minulú nedeľu, a tým dnešným príbehom, podľa biblických vykladačov a podľa textov, ktoré sú, a podľa kráľov, ktorí vtedy vládli a ako to bolo usporiadané, prebehlo asi 43 rokov. Čiže dlhé obdobie takého mlčania, ale my to máme v stránke Biblie len niekoľko stránok. A to nie je dôležité ani nejak podstatné pre ten dnešný deň. Elizeus ochorel smrteľnou chorobou a tá ho teda pravdepodobne pripravila na to dlhšie obdobie, že bol vyradený zo služby. Choroby sú záhadné, nemáme ich radi. Nikto z nás asi nemá rád chorobu. Najradšej by sme boli, keby sme ich mohli vylúčiť zo svojho života, z našich príbehov, ale sú tu a my musíme s nimi počítať. Prorok, ktorému bolo dané, aby uzdravil sýrskeho Námana z malomocenstva, či skriesil chlapca ženy so Šúnem, je pri vlastnej chorobe bezmocný. On, ktorý robil také zázraky a divy. Zrazu, keď prichádza na jeho život, je bezmocný. Ale je to niečo, s čím sa stretávame v Biblii, aj o apoštolovi Pavlovi, veľkom mužovi, Božom mužovi, je známe, že uzdravoval druhých, ale sám trpel v chorobe. A keď sa aj modlil a prosil, aby tá choroba od neho bola odňatá, Pán Boh mu povedal, stačí ti moja milosť, lebo moja sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Nie od každého trápenia môžeme, máme a smieme byť vyslobodení tu a teraz. Rodine v Betánii odkazoval Pán Ježiš, keď mu oznámili, že Lázar, jeho priateľ, je chorý, tak im odkazuje, tá choroba nie je na smrť. A predsa zomrel. Ani toho svojho najbližšieho priateľa neušetril od bolesti a tie ženy, ktoré ho tak milovali. Bolesť, ktorú vlastne spôsobila tá smrť Lázara. Každý z nás sme už prechádzali, alebo možno prechádzame obdobím smútku. Obdobím, kedy sa vlastne vyrovnávame so stratou blízkeho človeka. A jediné, čo nás v takej chvíli môže potešiť a povzbudiť, je Pán Ježiš. Naša viera v Neho. Naša istota, že Boh je tu. A že Boh má všetko v svojich rukách a že nech sa čokoľvek deje v mojom živote, v tvojom živote, Pán Boh ma miluje a som milovaný a prijatý. A preto vždy, keď prichádzajú také ťažšie chvíle, vlastne s dôverou v Boha môžeme hovoriť to, čo povedal aj samotný Pán Ježiš v záhrade Getsemane, keď sa modlí a hovorí, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane, Bože. To je to, čo má byť aj v našom živote dôležité a prioritné. Nie to, čo ja chcem, nie to, čo je mne príjemné, ale to, čo chce Boh. Stav chorého proroka, muža Božieho Elizea sa natoľko zhoršil, že sa stal stredobodom pozornosti celého národa. Sám král, izraelský král Joáš prichádza k nemu a keď ho videl, tak čítame v tom texte, v tom 14. verši, rozplakal sa. Nemohol nič iné, len plakať, pretože na tomto Božom mužovi sa prejavovali znaky smrti. Joáš vedel, že ten odchod tohoto proroka bude veľkou stratou pre národ a navyše ako keby chýbala náhrada, chýbala to pokračovanie. Kto prevezme po ňom tú úlohu? Král v tom príbehu, ktorý sme čítali, tak zvolal otec môj, vozy Izraela a jeho jazdci. Čo to vlastne to zvolanie má znamenať? Čo, ako to máme a môžeme čítať tieto slova? Sú to vlastne slova uznania krála Joáša, že Boží muž mal pre úspech Izraela väčší význam ako izraelská armáda. Je to vlastne zhodnotenie tohto života Elizea. Oporou pre Izrael nemá byť vojenská moc, ktorá aj tak mnohokrát zlyhala, ale zakotvenosť v Božej prítomnosti, v Božej spáse, v Božej záchrane, zakotvenosť v jeho pomoci. Boží muž znamená pre svoju krajinu veľa. Vraj škótska kráľovna Mary sa viac obávala modlitieb Johna Knoxa ako armády Francúzska. Modlitby Božích ľudí, Božích mužov a Božích žien pre cirkev, pre národ, pre rodiny veľmi veľa znamenajú. Nech nás to povzbudí k tomu, aby sme viedli ten zápas, náš zápas, tak ako ho viedol aj prorok Elizeus. Ten král vlastne aj tu vyznáva, keď odídeš, otec môj, budeme ako siroty. A vlastne celý tento príbeh nám ukazuje, ako nesmierne veľa môže v národe jeden človek. Boží človek, Boží muž. Človek, ktorý je oddaný naplno Pánu Bohu. Až teraz, keď ho král videl zomierať, tak si uvedomoval, čo v ňom stráca on ako král, ale aj Izrael ako národ. Pre Elizea však táto choroba ešte neznamenala koniec služby, ešte mal ako keby dve také úlohy, to, čo sme čítali v tom našom príbehu. A prináša dôležité posolstvo pre národ aj pre kráľa. Svoje ruky položil na ruky kráľa Joáša a odovzdáva mu žehnanie. Zomiera, ale odovzdáva to, čo mu Pán Boh dal. Niečo z toho bohatstva Božej milosti, Božieho zjavenia. To telo proroka Eliza už bolo slabúčké, ale ten vnútorný duch, ten bol silný, ten bol zdravý. Pohľad jeho viery bol nádherný, úžasný, neohrozený. Ani v tých posledných chvíľach svojho života nežije v nejakom snívaní alebo v nejakej stareckej senilite, aj keď mal okolo 85-90 rokov, ale žije v reálnej skutočnosti. Elizeus prorokuje, že národ aj kráľa Joáša čakajú ťažké boje. Izrael mal na zemi vždy neprajných susedov a Haman to veľmi výstižne sformuloval, keď hovoril kráľovi. Jestuje jeden národ, ktorý je síce rozptýlený, ale predsa oddelený medzi národmi. Vo všetkých krajinách tvojho kráľovstva. Ich zákony sú odlišné od zákonov všetkých národov a ani kráľovskými zákonmi sa neriadí, takže pre kráľa nie je vhodné nechať ich na pokoji. Kniha Ester, 3. kapitola, 8. verš. Elizeovi bolo jasné, že Izrael potrebuje pri pohľade do budúcnosti posolstvo, ktoré by mohlo povzbudiť. Niečo, čo by posunulo tých ľudí aj smerom vo viere. A tak Elizeus ukazuje na to, že tento národ potrebuje mužov, ktorí majú pevné ruky. Potrebuje mužov, ktorí sú schopní bojovať, mužov, ktorí budú odvážni a vytrvalí. A tak prorok Elizeus dáva dve rôzne úlohy. To prvé, vystrel z luku, šíp. A tá strela vlastne symbolizovala víťazstvo nad Sýriou. A potom hovorí, bodaj tie šípy do zeme, tie ostatné, ktoré mu zostali. A tie údery mali byť znakom dokonalej porážky nepriateľov. A král poslúchol, ten šíp vystrelil a potom trikrát zabodol do zeme a prestal. Nepoznáme motív, prečo trikrát. Ale písmo nám hovorí, že to malo byť 5 až 6 krát. Ak by to tak bolo, Sýria by bola zničená, ale uspokojil sa s udretím len 3-krát. Pán Boh aj prorok boli sklamaní. Joáš nedostal všetko, o čom Elizeus vedel, že mu Pán Boh chce venovať. Získal síce viacej ako iný, dostal viacej, ale to najlepšie od Boha nezískal. Tú plnosť jeho požehnania. A Pavol o tejto plnosti Božieho požehnania píše v liste Efezanom, tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. Pán Boh má pre nás pripravené o mnoho viac, ako dokážeme prosiť. Nezastavujme sa v tom udieraní do zeme. Zápasme na modlitbách. Zápasme za naše deti, za ich prebudenie, za našich dorastencov. To nie je samozrejme, že sú tu dnes a že tu budú aj zajtra. Modlíme sa za naše manželstva, za naše rodiny, za zbor, za to, aby duch pokánia, duch obnovy, duchu svetom tu mohol byť. A keď som premýšľal, modlil sa aj tento dnešný deň, tak si uvedomujem a myslím si, že problémom aj nášho zboru je skutočnosť, že sa spoliehame na to, čo Kristus urobil na kríži. Aby ste mi dobre rozumeli, to, čo urobil, je pravda. On porazil Satana. Priniesol vyslobodenie z jeho poviazania. Na to môžeme povedať len svoj amen. Ale v zápätí nás to Kristove oslobodenie od našich hriechov paradoxne vedie k pasivite. Ako keby som už ja nemusel nič urobiť. Všetko je urobené. Už nemusím viesť žiadny zápas, žiadny boj. Že nepotrebujem zápasiť v pokání o svoje posvetenie, o svoju čistotu, o život vernosti Pánu Bohu aj ľuďom. A autor listu Hebrejom hovorí, v boji proti hriechu ste neodporovali až do krvi. V boji proti hriechu ste neodporovali až do krvi. Nežijeme vo falošnej ilúzii, že už všetko je, ja nič nemusím robiť. Ale zápasme v pokání o čistotu, o posvetenie. Bojujme proti hriechu v našich životoch až do krvi. Nech sa nám znechutí každý hriech. Neuspokojme sa iba s tými tromi údermi do zeme, ale udierajme stále ďalej a ďalej až do víťazného konca. Chcem nás všetkých, bratia a sestry, povzbudiť, aby sme od Pána Boha nežiadali malé veci. Aby sme sa neuspokojili s čiastočným vyslobodením. Nič sa Bohu nepáči viac ako 100% dôvera, ako úplná odovzdanosť, ako úplná totálna oddanosť jemu. Pre tých, ktorí prosia a očakávajú najviac, on vždy ide ešte za hranice a má pripravené ešte viacej, ako žiadame a ako vôbec myslíme, lebo jeho požehnanie pre nás je pripravené. My môžeme prehlasovať zvrhnutie moci Satana, ktorý sa protiví príchodu Božieho kráľovstva. Ale potrebujeme viesť aj ten zápas za našu rodinu, za naše deti, za náš zbor, za toto spoločenstvo, za cirkev, za náš národ. Potrebujeme zápasiť, aby sme mohli byť vyslobodení z akéhokoľvek hriechu, zneužívania, opilstva, gamblerstva, nečistota. Bože slovo nás vyzýva, aby sme zobrali ten luk a šíp a vystrelili ho z okna tej nebeskej veže. A nezabudali pri tom, že tie Božie ruky sa nás dotýkajú. Pán Boh nás chce povzbudiť aj v tom našom zápase, v tom našom boji. A pripomína nám aj ten dotyk toho proroka Elizea, keď kladol svoju ruku na kráľovú ruku, ukazuje na to, že Boh je ten, ktorý kladie tie svoje ruky, na naše životy. Tie chýbajúce údery naplnili proroka hnevom. Zvláštne. Zomiera, ale dokáže ho ešte tam niečo vytočiť. Dokáže sa nahnevať. kazateľ Markuš tam napísal v svojej knižke, že to bol taký svätý hnev. Zvláštne, prorok je naplnený hnevom a zrejme to ukazuje na to, že ide o niečo veľmi dôležité, keď ho to dokázalo až takto vyrušiť, že zomieram, ale dokážem sa nahnevať. A ukazuje to na to, že nie nepriatelia robia starosť prorokovi Elizeovi, ale izraelský národ. Národ, ktorému chýbala poslušnosť, dôvera, oddanosť, viera. Národ, ktorého duchovný stav v podstate bol veľmi žalostný. A tento král Joáš nie je predobrazom tých štyroch vytrvalých, odvážnych mužov, ktorí mali plnú vieru a neuhli ani vtedy, keď niesli toho porazeného k Ježišovi a nemohli sa pretlačiť cez tie dvere ani cez okno, tak rozbúrali strechu a spúšťajú toho porazeného z vrchu. Pán Ježiš, keď videl ich vieru, pomohol im. Joáš takýto nebol. Král nemal ani vieru pohanky, kananejčanky, ktorá sa nedala odradiť odmietaním pána Ježiša. Pokorou, ale aj svojou rozhodnosťou získala uzdravenie pre svoju posadnutú dcéru. A tak vlastne môžeme sa zastaviť a skúmať svoje životy. Pozrieť sa na to, aký som ja, aký je môj život. Ako ma vidí Boh. Našou úlohou je, aby sme viedli ten zápas, ten duchovný zápas, aby sme pokračovali v ňom, aby sme boli zameraní na úplné Božie víťazstvo. Tak ako to píše Jakub, a vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bez úhony a bez akéhokoľvek nedostatku. Zvesť o víťazstve znie zo smrteľnej postele Božieho proroka. Umierajúci prorok, ale radostné posolstvo. Evanjelium. A po tomto všetkom teda Elizeus zomrel. Pochovali ho. Jeho život sa skončil a najbizardnejší a najabsurdnejší zázrak si nechal na záver. On nie. Bol to Boh, ktorý to robil. Ale keď moabskí lupiči útočili na Izrael, kým nejakí Izraelíti pochovávali jakéhosi muža, tak ten útok ich zaskočil, prekvapil, takže mu potrebovali rýchlo reagovať a hodili toho mŕtvého muža do Elizovho hrobu. A keď sa mŕtvý muž dotkol Elizových kostí, priviedlo ho to naspäť k životu. Ožil. Ešte aj po smrti pán Boh pokračoval v používaní Elizea ako spojivo na pomoc tým, ktorí to potrebovali. Po smrti robí úžasné veci v živote ostatných. My sme mali takú zvláštnu skúsenosť, keď v 89. roku zomrel môj otec a bol pohreb na Starej Turej, tak vtedy Monte Carlo vysielalo teda ten oznam o tom, že zomrel brat Jurča, bude pohreb na Starej Turej v sobotu. A nedaleko Starej Turej je mestečko Mijava a tam bývala jedna rodina. A hovorili, však Jurču, tie knihy máme, to poznáme, to si čítame a modlitebňa je tu, niekde cirkev bratská na Starej Turej, tak poďme tam. Prišli na pohreb a odtedy pravidelne chodili. Pán Boh ako keby po smrti ešte konal cez život človeka. Smrť je tá, ktorá prináša život, to vraví aj Pavol. A on odstránil smrť a svojim evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 2. Timoteovi 1.10. Ako Kristus prináša život? Je to Duch Svätý, ktorý nás najskôr vedie k tomu, aby sme sa vysporiadali so svojím doterajším životom, teda s tou minulosťou, ktorá nás nejakým spôsobom poznačila v tom zmysle, že sme veľkí dlžníci voči Pánu Bohu. A potom nás Boží duch vedie ku Kristovmu krížu a postaví nám pred oči ponuku odpustenia v Kristovi. Dá nám odvahu k tomu, aby sme pod Kristovým krížom mohli pokľaknúť a vyznali svoj hriech. Vtedy, keď to urobíme, keď vyznávame svoj hriech, môžeme prijať odpustenie. Máme túto skúsenosť všetci? Alebo je tu niekto, kto ju nemá a rozmýšľa o tom, čo to znamená a o čom to vlastne ten kazateľ dnes hovorí? Chcem ťa pozvať k modlitbe a chcem ťa pozvať k tomu, aby si sa modlil tak, ako som to teraz povedal. Veľmi jednoducho a veľmi krátko. Aby si pod krížom Pána Ježiša Krista mohol vyznať svoje hriechy. A aby si mohol uzavrieť svoju minulosť, aby si sa mohol pozrieť viac do budúcnosti. Pretože to vnútro, ktoré je vyprázdnené od hriechu, Duch Svätý potom naplňa svojou láskou. Miluješ Boha? A On ťa vedie k tomu, aby si už nebol lahostajný voči tomu životu, ktorý žiješ tu a teraz na tomto svete. Keď človek prežije pod krížom Kristovým to, že mu Pán Boh odpustil všetky hriechy a keď ho naplní svojim duchom a naplní ho láskou, potom si zrazu uvedomí, že mu záleží aj na tých ostatných ľuďoch. Že mu nie je ľahostajné, kto je pred ním a kto je za ním. Kto sedí v tejto modlitevni. A už mu nie je ľahostajné, kto spieva a ako spieva, ale pripojí sa. A už mu nie sú ľahostajní ľudia, ktorí sú v tomto svete, ktorí chodia po našich uliciach, ktorých stretávame a ktorých mnohí idú po tej ceste do zatratenia. Ale ak prežil vyslobodenie, prežil naplnenie Božím duchom, je ten, ktorý vstupuje do služby Božej. Tak, ako to robil Pán Ježiš. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Ak si prijal vykúpenie, vlož svoj život do služby Pánu Bohu. Máme pred sebou teda tento príbeh, ktorým končí príbeh proroka Elizea. Elizeus nám zanecháva určitý príklad, určitý vzor, ale aj Joáš nám tiež zanecháva. Jeden tým, čo robil, a druhý tým, čo neurobil. Čo mal urobiť a neurobil. A my vieme, že ak máme niečo robiť a nerobíme, máme hriech. Chcem nás všetkých povzbudiť v tom, aby sme viedli ten svoj život a zápasili, boli verní až do smrti a vtedy Pán Boh je ten, ktorý nám dá tú svoju korunu, korunu života. Tak nezastavuj, ale dokonči. Nepoľavuj a vytrvaj. Choď vpred, neobzeraj sa naspäť a prijímaj Božie poslanie, Božie poverenie aj pre svoj život. Budeme teraz spoločne spievať pieseň 404. Počas nej vykonáme aj našu pravidelnú zbierku. Pieseň, ktorá hovorí o tom, že tá Božia milosť ktorá nám bola zjavená, je nádherná, je úžasná, je nepochopiteľná a nevieme, prečo to tak sa stalo, že Pán Boh si mňa vyvolil, ale ak si ma vyvolil a ak som mu uveril, chceme byť verní a slúžiť jemu až po ten okamih, kedy on príde po nás. Pieseň číslo 404, počas nej naša pravidelná zbierka.